subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa subax talaada bisha juun, waa 30 sanadka 2020-ka. waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 barkii aroornimo. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim caashacuud iyo anigoo ah maxamed cabdi. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah shir nabadayna oo ka furmay degmada Galdogob ee gobolka Mudug.
shirkan shirarka hore uu ka duwan yahay, waxaan rajaynaynaa wax kaga duwan waxyaalihii hore inay ka soo baxaan. waxyaalaha uu ka duwan yahay waxaa ka mid ah dowladda federaalka ahaa mas-uuliyiinteedii oo ay ku jiraan jananno, ay ku jiraan samataro, ay ku jiraan xildhibaano, ay ku jiraan wasiiro hore iyo culimaoodiinkii labada beelood, ganacsatadii dhammaantood mid baa loo yahay iyo odayaasha dhaqanka intaba.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan hoosudhac ku yimid dhaqaalaha Kenya iyo ururka dhakhaatiirta caruurta ee Maraykanka oo sheegay inay haboon tahay in caruurtu ay iskuullada ku noqdaan marka iskuullada sanad dugsiyeedkan la furo. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda iyada saaka. marka horese warkii caalamka oo inala socodsiiso caashe ibraahim caashacuud.
aqalka cad ayaa ku difaacaya madaxweyne Donald Trump in aan laga wargelinin wararka sheegaya in qaybta sirdoonka militariga Ruushka uu u ballanqaaday abaalmarin xagjiriinta Taalibaan ee Afghanistan si ay u dilaan askarta Maraykanka. xogayaha warfaafinta ee aqalka cad ayaa Isniintii sheegtay in aan la xaqiijinin warkaasi markii ay wariyaashu weydiiyeen sababtan madaxweynaha loogu wargelinin macluumaadkaasi. waxay intaasi raacisay in fikrado diidma ah ay ka dhex jiraan sirdoonka gudihiisa. aqalka cad ayaa galabnimadii Isniinta 8 xubnood oo ka tirsan aqalka jamhuuriga waxa uu siiyay xog ku saabsan arrintan iyadoo ay jiraan xubno ka tirsan golaha Kongareeska oo ku baaqaya daahfurnaan. afhayeenka aqalka Nancy Pelosi ayaa rabtay in agaasimaha CIA-da iyo agaasimaha sirdoonka qaranka ay guud ahaan xubnaha golaha wakiilada ee 435 xubnood ah warbixin kooban ka siiyaan arrinta. kororka kaysaska coronavirus ee adduunka ayaa ku kallifaya mas-uuliyiinta wadamada qaarkood oo ay ku jiraan Hindiya iyo Maraykanka inay dib u soo celiyaan xayiraadaha xirnaanshaha maadaama madaxa ururka caafimaadka adduunka uu sheegay in masiibada aanay xitaa u dhoweyn in lasoo afjaro. dadka intooda badan way u nugul yihiin xanuunka fayraska, waxa uu wali haystaa nafis badan oo ku dhaqdhaqaaqi karo. waxaa sidaasi yiri madaxa hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o intii Isniintii lagu guda jiray warbixin kooban oo ka dhacday magaalada Geneva. inkasta oo dalal badan oo caalamka ahi ay horumar ka sameeyeen xanuunka, haddana masiibada ayaa si xawli ah ku socota, ayuu yiri madaxa w h o. gudaha dalkan Maraykanka, gobollada Florida, Texas, California iyo Arizona ayaa ka mid a gobollada sare ay u kaceen kaysaska. dalka oo dhan waxaa jiray in ka badan 35,000 oo kays oo lasoo sheegay 6 maalmood oo isku xigta. tirada kaysaska adduunka ayaa gaartay ku dhowaad 10,200,000, tirada dhimashadana waxa ay gaartay 502,940 sida laga soo xigtay jaamacadda Johns Hopkins.
aad iyo aad u mahadsan tahay caashe ibraahim oo warkaasi inala socodsiinaysay.
magaalada Galdogob ee gobolka Mudug waxaa ka furmay shir nabadeed oo lagu xalinayo colaad laba beelood u dhexaysay. xildhibaan Daahir Maxamuud Muuse waxa uu ka mid yahay xildhibaanada federaalka ee shirkaasi ka qayb galay. wariyaha v o a da Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayuu shirka uga waramay.
shirkan shirarka hore uu ka duwan yahay, waxaan rajaynaynaa wax kaga duwan waxyaalihii hore inay ka soo baxaan. waxyaalaha uu ka duwan yahay waxaa ka mid ah dowladda federaalka ahaa mas-uuliyiinteedii oo ay ku jiraan jananno, ay ku jiraan samataro, ay ku jiraan xildhibaano, ay ku jiraan wasiiro hore iyo culimaoodiinkii labada beelood, ganacsatadii dhammaantood mid baa loo yahay iyo odayaasha dhaqanka intaba. marka wuxuu ka duwan yahay shirarka hore oo ka dhici jiray beelaha u dhexan jiray oo ay ku wada hadli jireen keliya labada beelood iyo odayaashooda dhaqanku, maadaama ay culimadii, siyaasiyiintii, dhaqankii, ganacsatadii, dhallinyaradii, haweenkii kulli ay dhexda u xirteen inay heshiiskaas nabad ay ku dhalato dareemi kadib soo dhaweyntii shalay ka dhacday degmada Goldogob iyo shirkan oo maanta furmay daahfurmay sidoo ku daahfurmay iyo dadka baaxadda ay leeyihiin iyo tirada ka soo xaadirtay oo u soo safray nabadda sidii loo heli lahaa meel aad u fogfog. Marka waxaan oran karaa wax badan buu ka duwan yahay iyo bisaylka dadka deegaanadan oo aad moodi wax badan inuu isku bedelay hadda.
Iyay tahay mas-uuliyadda meelmarinta cidda laga doonayo inay meel mariso qodobada ka soo baxa shirkan iyo qodobadii hore uga soo baxa shirkii bandiirale.
Waa maasan tahay oo mas-uuliyad wadareed. Waxaa la wadaagaa labada beelood la marwan marka ugu horeysa labada maamul ay ka soo kala jeedaan dowladda dhexe oo ay maanta sugayaan ciidamadeedu amniga ciidanka is-xasilinta ee dowladda federaalka ee ka tirsan Kobilwaatanaad oo waqti badan geliyey ciidanka BSF-ta. Ciidamadaas oo dhan waxay u heegan u yihiin oo u heelan yihiin cid kasta oo jabisa wixii lagu heshiiyey oo sharciga ahaa inay tallaabo sharciga ah ka qaadaan. Marka annaguna garab baan ku siinaynaa, waa ilaalinaynaa, uga tegamayno cidna ku hadlayn mayno. Dadkuna hadda way baraarugeen, waxay u soo jeedaan cid kasta oo xabiisa inay maanta iska qabtaan oo ay nabadda iyo wanaagga iyo walaaltinimada ay u hoggaansamaan.
Xildhibaanadiina federaalka ee hadda ku sugan labada aqal xubno ka tirsan ee ku sugan shirkan, door ceynkee baad ku leedihiin shirkan iyo shirarkii hore u dhexmaray labada dhinac?
Maasan tahay annagu waxaan ahayn dadkii ugu horreeyey markay wax dhacayeen, annaga iyo Santar Cabdi qaybdiidii dhex istaagay meeshii wax ka dhacayeen, oo labadii beelood ama ciidamadii maleeshiyaadka ah ee kala dhex fariistay iyadoo ay rabadaan tahay waqti badan geliyey. Ilaa haddana waxaan ku howlanaan doonaa ilaan la xaqiijiyo nabadgelyada oo dhammaystiran iyo dadka shacabka inaan u shaqayno, sababtoo ah waxaan ku joognaa anagu matalaada golaha shacabka waa dadka Soomaaliyeed dhammaantood. Marka waxaan rajaynayaa nabadgelyada maanta bilowga ah oo dadku u hoggaansan yihiin oo wanaagga iyo farxadda iyo ismaxaabaynta ka muuqato dad waqti badan kala xirnaa ee maanta ku wada shaahinayaan, ku wada qadaynayaan degmooyinkoodii hore oo waqtiyo hore ugu dambeysay oo inta dagaalkii sokeeyey in badan oo ka mid ah ay is-arki waayeen, ee maanta nasiib u helay inay ku kaftamaan meelihii hore ay ku wada shakaysan jireen waagii hore 30 sano ka hor, in la sii adkeeyo in ay walaaltinimadaas iyo iskaashigaas iyo isdhexgalka bulshadu inay meesheeda meel kasii adag ay ku socotaan rajaynaynaa.
Ugu dambeyntii, labada dowlad goboleed ee Galmudug iyo Puntland doorka ay ku leeyihiin shirarkan socda muxuu yahay?
Maasan tahay labaduba waxay ku leeyihiin si mugle shirkaygii hore ka furmay degmada Bandeerale waxaa daah furay wasiirka arrimaha gudaha Galmudug iyo mas-uuliyiin kale oo fara badan oo ay ku jiraan Senator Cabdi Qaybdiid, General Gorod oo waqti badan ayaasna ku bixiyey nabadgelyada. Dhankan kalena annaga laftigeena waxaan nala socday wasiirka ganacsiga, gudoomiyaha kuxigeenka gobolka, gudoomiyaha degmada Goldogob iyo mas-uuliyiin kale oo fara badan oo noocyo badan isugu jirtay iyo janano iyo ambassadoro. Intuba waxay culays ku saarayeen si nabadgelyadaas iyo wadajirka iyo walaaltinimada loo xoojin lahaa. Marka maanta meesha joogta waxaan isleeyahay waa meesha ugu wanaagsanayd. Waxaa soo afjarmay qarniga 20-aad dagaalkii sokeeye oo la oran jiray gobolka Mudug oo dhibaato ka jirta. Waxaan rajaynayaa in gobolka Mudug keliya ay usoo noqonin galbeedkiisa, gobolka Mudug oo dhan dhammaystiran, labada maamul oo dhammaystiran iyo kadib Soomaaliya inteeda kalean rajaynaya.
Taasi waxa uu ahaa xildhibaan daahir Maxamuud Muuse oo u waramayay wariyaha V O A-da Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Dhaqaalaha dalka Kenya ayaa meel hoose tagay markii ugu horreysay muddo ku dhow 30 sano, sida ay sheegayso hay-adda lacagta adduunka ee IMF. Dhaqaalaha dalkan ayaa markii hore waxa uu korayay in ka badan 600 kiiba, balse hadda heerka kobacaasi kala badh ayuu hoos u dhacay. Sababta keentay hoos u dhacan dhaqaale iyo sida uu saameeyey ganacsatada Soomaalida ee Nairobi ayaa waxaa warbixinta nooga diyaarisay wariyaheena Caashe Ibraahim Caashacuud.
Sida ay sheegayaan khubarada Baanka Adduunka, maadaama uu xanuunka coronavirus ku baahayo dalalka Afrika, ayaa waxa uu dad gaaraya 58 milyan oo ku nool qaaradda Afrika uu ku riixaya saboolnimo aad u daran. Dalka Kenya oo ka mid ah dalalka Afrika ee uu saameeyey xanuunka COVID-19 ayaa sababaha keenay hoos u dhaca dhaqaale ee dalkaasi qayb ahaan. Waxaa ugu weyn xanuunka COVID-19 oo meel hoose geeyey dalxiiskii dalka Kenya oo ahaa mid ka mid ah ilaha dhaqaale ee ugu waaweyn ee uu dalka Kenya leeyahay. Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad oo ah aqoonyahan ka faalooda siyaasadda geeska Afrika iyo tan caalamka ayaa tilmaamaya in sababo isbiirsaday oo qaarkood ay sanooyin soo jiitamayeen ay ugu wacan tahay hoos u dhaca dhaqaale ee dalka Kenya.
Waddanka dhaqaalihiisa markii wuxuu ku rayay 6.3 hadda waxa lagu sheegay inuu hoos ugu dhacay yaani 3% hadduu korayo idoo hor dadka qaar ka xataa ay ka sii badanayaan shaqooyin farabadan ayay run dadka ay waayeen oo dad shaqaale farabadan ayaa la dhimay dadkii been dal xisyaasha ahaa oo dadkii iman jiray aad bay u yaraadeen magaalooyinka waaweyn sida yacni magaalada Mombasa iyo magaalada Nairobi way kala xiran yihiin marka saameyn aad iyo aad weyn buu dhaqaalaha ku yeeshay dhinaca kale markaad ka eegtid waxaad run dareemaysaa yacni 7 sano ee madaxweyne Uhuru Kenyatta oo dalkan xukumayay deynta dalka lagu yeeshay waxay gaartay 6.3 trillion ayay runti gaartay Kibaki oo asaga ka horreeyay dalka deena wuxuu uga tagay 1.2 marka isagu 6.3 ayay gaarsiiyay trillion macnaha deynta dalka lagu leeyahay
dalka Shiinaha oo mashaariic fara badan geliyay dalka Kenya ayaa dhinaca kale ah culays dhaqaale oo haysta dalka Kenya sida uu mar kale faahfaahinayo Professor Cabdiwahaab
Tayna runtii waxay Afrika gelinaysaa mashaariic aad u weyn oo runtii dhaqaale badan ku baxaya marka dabana macnaa waxa dadkii dalalkiisa iska bixin karin tusaale markaan ka soo qaato wadadan trenta isku xirta Mombasa ilaa Nairobi oo runtii dhaqaale far badan ku baxay dowladda China runtii waxay gelisay deyn aad u weyn bay gelisay dalka Kenya oo runtii hadda maamulshan sanad dambe ay ka soo wareegtay hadda markii wax walba ka go'ayaad maamula yani qadka dareenka ayaga maamula markii lacagtu wax walba ay ka goostaan ilaa dalka wari waxa lagu yelnayaa 800 million ayaa lagu yelnayaa dollarka oo run dalku aad iyo aad u leeyahay
islee oo ah xaafad aad u saxmad badan oo ay ku yaalaan dhowr suuq hoteelo maqaayado iyo bangiyo ayaa ka mid ah meelaha uu sida weyn u saameeyay xirnaanshaha dalka la galiyay horaantii bishii Maarso markii ay kordheen kaysaska xanuunka coronavirus ee dalka Sheikh Ibrahim Maxamed Shakool waxa uu ka mid yahay ganacsatada Soomaaliyeed ee xaafadda Islii waxa uu tilmaamayaa in shirkadiisa Al-Bushra ay ka shaqeyso dhismaha hoteelada iyo maqaayadaha ay hoos u dhaca dhaqaale ee ka jira dalka Kenya ay si weyn u dareemeen markii xanuunka COVID-19 uu ka dilaacay dalkaasi waxaana uu sharaxayaa saameynta dhaqaale ee uu ku yeeshay xanuunkaasi inta uu leegahay
saameyn aad iyo aad u daran oo la soo koobi karin ayuu ku yeeshay wadanka Kenya guud ahaan shirkadihii oo dhan baa xirmay ganacsigii oo dhan baa dhulka galay Soomaaliya hadaan nahayna si gaar ah noo sii saameeyay oo wadagtiin oo suuqa qaarkood sida suuqa Islii oo kale si gooni ayuu muddo gooni ugu sii xirnaayo dhibka dalka ku dhacay labalaabkiis baa ku sii dhacay marka waxaan dhihi karaa ganacsiga runtii aad iyo aad buu hoos ugu dhacay waxaan shirkadaha aniga aan maamulo qaarkood waxay hoos u dhaceen 90% qaarna 85% haday taala tahay maqaayadaha haday tahay kulli marka waa hoos u dhac runtii aad iyo aad u daran oo shaqaalihii la kala diray oo wax soo saarkii oo dhan dhulka uu galay ayaa maaratay laga dhaxlay marka waxaan hadda halkan ku koobi karno maaha laakiin waxaan rajaynaynaa insha Allah hadii dhaqaaluhu dib u furmo inuu soo kabco laakiin si tartiib tartiib muddo dheer bayna qaadanaysaa xaqiiqatan inuu dib u soo noqdo dhaqaaluhu saan islaahay
Sheekh Shakool ayaa dhinaca kale tilmaamaya inta ay leegihiin tirada dadka shaqaalaha ah ee ka shaqeynaya shirkadiisa ee hadda shaqada ka fadhiya
ganacsiyada qaarkood dadkii ka shaqeynaya oo dhan waa la xiray midalan maqaayadaha oo kale dhammaan dadka ka shaqeynaya haday 30 ahaayeen haday 40 ahaayeen haday 50 qof ahaayeen waa la xiray ama kuug ha noqdo ama mataqaana waiter ama maaratay ha noqdo ama ha noqdo kaashiyerkii maalinta qasnajigii ha noqdo ama waardiyihii ha noqdo dhammaan waa la diray maxaa jira meeshii waa bal xiriba ganacsiyada qaarkoodna waxaa laga soo reebay meeshii ay ka shaqeyn jirtay 20 qof waxaa laga soo reebayaa 2 qof ama 3 qof oo waxyaabaha muhiimka essentialka ah kaliya ka shaqeynaya marka tirada hoos u dhacday ee shaqaalaha ama dadka shaqada waayay shirkadaha anaga aan gacanta ku hayno way ka badan yihiin 85% way ka badan yihiin xaqiiqatan marka ama waa kuwa la xiray oo maaragtay iyo dhanba la kala diray ama waa kuwa intoodii badnayd la xayriyo weeye oo duruuftu ay keentay laakiin haddii ay shaqadu soo noqoto shaqaaluhu insha Allah way soo wada noqon doonaan si tartiib tartiib ah
Sheekh Shakool ayaa hase ahaatay rajo wanaagsan ka qaba in haddii dalka dib loo furo oo ay dadku ku soo noqdaan shaqooyinkooda uu dhaqaalaha shirkadiisa dib u soo kaban doono
haddii la furo dhaqaalaha dib loo furo waan rajaynaynaa in bishan soo socota la furo waxaan isleenahay isbeddel baa dhici doona rajo badan baanan qabnaa inkastoo aanan filaynin inuu dhaqaaluhu markiiba si degdeg ku soo noqon doono oo aan aaminsanahay inay qaadan doonto muddo inuu soo kabmo laakiin rajadaan qabno runtii aad bay u sarreysaa hadda insha allah maxaa jira waddanka haddii hadda kabacdi la furi waayo isagoo dhanba ayaa kolaabsi garoobaya ama burbur uu ku dhacaya marka rajadayadu ma xumo insha allah
maryam bashiir oo xaafadda islii ku leh saddex dukaan oo lagu iibiyo joodaryaasha iyo daahyada ayaa u sheegtay wargeyska the new york times ee kasoo baxa dalkan maraykanka in ganacsatada sideeda oo kale ah ay walwal ka qabaan sidii ay badeecada uga keeni lahaayeen dalka shiinaha oo uu ganacsigooda ku tiirsanaa maadaama ay weli aafada xanuunka covid 19 taagan tahay sidoo kalena ay macaamiishii wax ka iibsan jirtay waayeen maryan ayaa sidoo kale u sheegtay wargeyska in shaqaalaheedii 12-ka ahaa ay saddex keliya shaqeeyaan hadda
aad iyo aad buu mahadsantahay caashe ibraahim oo warbixintaasi nala socodsiinaysay
dhegeystayaal waxaa naga xusuusinaya in qaybta saddexaad ee barnaamijyada taxanaha ah ay laanta afka soomaaliga ee v o eda ka diyaarisay lixdan guurada kasoo wareegatay xornimadii iyo dowladihii kala dambeeyey ee soomaaliya aad maanta ku maqli doontaan qaar ka mid ah dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee soomaaliya ka dhacay intii u dhexeysay 1969 ilaa iyo burburkii dowladdii dhexe ee soomaaliya 1991.
soomaalidu marba meel bay maraysay. de waxaanu ahayn dad sharfan, dal sharfan, dowlad sharfan, shacab sharfan, ummad la yaqaano adduunka oo dhan. waxaan ka mid ahaa saraakiishii afrikaanka ee loo diray inay xoreeyaan dowladaha south africa, namibia, angola iyo waxaa hareere mosambiq fadhihi jiray dowladda soomaaliyeed baan waqtigaa masili jiray. nasiib darro wixii 1980 ka dambeeyey soomaalida qabiil bay noqotay, wax walba waa la dhexgalay, kaasina wuu sahayday akhiritaankii 30-kii sane ee hore ee fiicnaa waxay inoo bedelay, 30-kii sane ee burburka inoo bedelay, 30-kii baaba inoo bedelay, 30-kii meel aan u socono aan garan laanahay ayaa inoo bedelay.
horta marka ugu horeysa dhibaatada soomaalidu dowladeedii 30 sano kabacdi ay u burburtay waxa weeye inna soomaalida ka mas-uula 90% dheeraadna ajanabi ayay soomaalida mushkiladeedu tahay. marka si loo fahmo meesha ay maaragtay ay arrintu ka hagaagi lahaday horta waa in taariikhdeeni dib loo yaro raacaa. dhulkii u dambeeyey soomaalida 1963 ayaa waxaa la bixiyey northern territory district oo soomaalidu lahayd oo markaa kenya lagu daray. markaa kenyana intay u timid dhul in lagama qaado, xabashina intay dagaal in la gasho dhul in lagama qaado, dhulka kale taariikh buu hayaa saxiixiyaa lagu bixiyey. itoobiya markay dhulka kale 1978 warkay waa taariikh dheer laakiin dhacdada muhiimka ah baan kuu taabanayaa waa tii ruushku inaga soo saaray xabashi inagamay soo saaray adduunkii markaa markii horeba inaga xaglinayay warwar baa galay.
codadkaasi waxay kala ahaayeen Ibraahim Aadan Doolaal oo horey uga tirsanaa saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo Shamis Ismaaciil Xuseen oo ah qoraa hay-ado badan oo caalami ah kala shaqaysay cilmi baarista siyaasadda dalalka Afrika oo ay Soomaaliyana ku jirto. waxaanad ku maqli doontaan qaybta saddexaad ee barnaamijyada taxanaha oo aad ku dhagaysan doontaan idaacadaha 4:00 iyo 7:00.
dhakhaatiirta caruurta ee Mareykanka ayaa sheegay in ay haboon tahay in caruurtu aysan dugsiyeedkan iskuulada ku noqoto. haddaba maxay arrintaasi sabab uga dhigeen? maxamed cabdi sandheere ayaa arrintaasi ka wareystay sadiiq maxamuud oo muddo dheer ka shaqaynayay nidaamka waxbarashada ee gobolka Minnesota.
maxamed, waa mahadsantahay su-aasha. dhakhaatiirta caruurta ee dalkan Mareykanka ururka ay leeyihiin ama dhakhaatiirta guud dalladay ku midaysan yihiin waxay talooyin ku jeediyeen ama talooyin ku bixiyeen in caruurtu ay ku laabtaan iskuulaadka markii la furo sanadkan bisha September. taasay talo ku jeediyeen. waxay leeyihiin ayada oo la ilaalinayo caafimaadka guud ee caruurtu markay ku laabanayaan iskuulka, waa caadi bay leeyihiin iskuulka ay ku noqdaan caruurtu.
waan gartay. marka maxay sabab uga dhigeen oo ay u doorbidayaan iyadoo la ogyahay khatarta xanuunkan in caruurta iskuulada ku noqoto?
waa su-aal wanaagsan maxamed. dhowr arrimood ayay yidhaahdeen waa lagama maarmaan caruurtu iskuulaadka ku noqdaan. وبدأ كواد وحدهن سكولاتو وحاي ربحاد يهين هرمركا كوريتانكا إيو عافماتكا عرورتا قوضب كاللباد وحيدهن عرورتو كورونوه كما دعوه أما مر دفع أيوك دعا أما كما بدعبه وقوضب كالسدحاد وحيدهن قوغن هادا عنكو جرنو مركي سكول كاللحاليك سكولات كاللحاليك كورونا دلتي واحد عذي إن وحبر الشدي هوسو دعذي أما وحاد صورتا كالا حدا بعدي مركلا لحاليك سكولات كينا وحبر الشدي عبورتو هوسو دعوه دلموه أي كحرمان قريجة كحران كاس أي كفقوق مريان بلشدة أي كفقوق مريان أمالوغو كوبا يلوغو حيرا يقريها دباتا أي كان سنسا أما دباتا أي كبدا من كستيل أي ليهن دخلتو دباتو إنك أو حاكم إذا إنو يلموه اسكبوقو إنو متكحيا إيو عاطما ذهان إيو دينا عاد بلشدة إيو دينا كبدا دينا عاد بيعدة إيو دينا عاد بلشدة دكان كبا عاصمة درك قابل مه. إنت أو حاسي در بدن دخلتوا إن المها قريها لوجود راتيو أو لوجود راعي أو ماسي كله أو مها سكر الله فرق مايو. وهاي دهن مركا دخلتوا وهاي دهن هدي أرين تاسو مركا إذا قابل مه يسكبو قاضي راتيو إن كازو قارو. المه هذا كتير مركا دروغ يو مندوري استعماله أما استلبا. أرين تاني وهاي قوني وسامين إثابة دخلتوا دهن jaariyadaha ama bulshooyinka laga badan yahay dadka madawga ah iyo bulshada kale laga tiro badan yahay sida Spanishka iyo dadka Asianka iyo bulshada iyo bulshada saboolka
waan gartay macallimiinta ama ba ururada matala maxay arinta kale yihiin
macallimiinta iyo ururada macallimiinta matala waxay leeyihiin aad bay uga deerinayaan talooyinkaas in la qaato waxay aad uga baqayaan maareeyay in iskuulka lagu noqdo aad uga deerinayaan waxay u baqayaan naftooda caafimaadkooda iyo arruurta ardayda iyo qoysaskooda caafimaadkooda macallimiintu saan ognahay ba boqolkiiba tiro badan tiro aad u badan oo macallimiin ayaa boqol ayaa kontan jirka badan markastoo qofku da-wan yahayna markastoo halis uu halis ay halis ku iman karta caafimaad oo karoonuhu ku dhici karo sidaa darteed macallimiintu waxay leeyihiin iyo ururada macallimiinta danahooda u dooda waxay leeyihiin waa in lagu sii la sii wadaa oo guryaha lagu dhigtaa iskuulka sanadkana guryaha lagu dhigtaa haddii laga tegi waayo haddii laga jiwaayo laba maalmood waa macallimiinta qaarkood ba ku doodaya laba maalmood oo kale inay ardaydu ay yimaadaan iskuulka maalmaha kalena guriga loogu dhigo ayagoo oo la ilaalinayo kala fogaanshihii iyo caafimaadkii iyo wixii ilaalinayay wixii ilaalinayay fayada guud ama caafimaadka guud ee ardayda iyo macallimiintaba.
Taasi waxa uu ahaa Sadiiq Maxamuud oo muddo dheer ka shaqeynayay nidaamka waxbarashada ee gobolka Minnesota oo khadka taleefanka ugu waramayay Maxamed Cabdi Sandheere.
Haatana waxaad ku soo dhawaataan heestan dabacsan.
I'm not alone.
dhegeystayaal idaacadii saaka iyo caalamka laanta afka soomaaliga v o a ayaan intaasi kusoo gabagabayneynaa. waxaa idaacadiidan la socodsiinaya maxamed cabdi sandheere iyo caashe ibraahim aadan. dhinaca soo saaristana wuxuu ahaa bashiir abikar cabdulaahi. tan iyo intaan mar kale kulmayno, nabadgelyo.
Stay.